Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Ազգային ժողովի նախագահի աթոռի համար գալուստ Սահակյանից բացի պայքարում է ևս երկու թեկնածու, Հրանտ Բագրատյանը և Ռուբեն Հակոբյանը։ Ոչ իշխանական ուժերը դժգոհ են կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխություններից։ ՀԱՊԿ-ը սառեցնում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչ դիրքորոշում ունի ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը։ Վաղը Մինսկում մեկնարկում է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստ, Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցության մասին չի հայտարարում։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կծանոթացնի օրվա լրահոսին։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն իր միանշանակաջակցությունն է հայտնել վարչապետ Էրդողանի ապրիլ 24-յան ուղերձի դրույթներին։ Այս մասին թուրքական հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Անկարայում Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ցեղասպանության խնդրին։ Այսօր անդրադարձել է նաև թուրքական խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեկը։ Նրա պնդմամբ հայկական սփյուռքը 1915 թվականի իրադարձությունների հարյուրամյակին ընդառաջ լայնածավալ զրպարտչական քարոզ արշավ է սկսել ընդդեմ Թուրքիայի որևէ երկիր ապահովագրված չէ, այդ արշավից նշել է Չիչեկը։ Այսօր կեսօրին մահափորձ է կատարվել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսի դեմ։ Անհայտ անձը հրազենից կրակի արձակել Կերնեսի ուղությամբ քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում՝ Բելգրոդի խճուղում, մերձակայքում։ Կերնեսին տեղափոխել են Խարկովի հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ նրան վիրահատել են բժիշկների վկայությամբ։ Կերնեսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նա գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Միացյալ Նահանգներն այսօր պաշտոնապես հայտարարել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր խմբականակի ուժի մեջ մտնելու մասին։ Պատժամիջոցների թիրախ են դարձել Վլադիմիր Պուտինի մի շարք մերձավորագույն զինակիցներ, այդ թվում էներգետիկ Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը, փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վլադիմիր Վալոդինը, զենքի վաճառքով զբաղվող Ռոստեխնո ընկերության նախագահ Սերգեյ Չեմզովը և Պուտինի թիկնազորի պետ Եվգենի Մուրովը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկությունները հաղորդում անցած շաբաթ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ստեփանակերտի ներկայացրած օպերատիվ տվյալների համաձայն, ապրիլի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 600 անգամ, բացի հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման դեպքերից, հակառակորդի 7 ուժը շփման գծի երկարությամբ անցած շաբաթվա ընթացքում իրականացրել է մի շարք ուսումնական թռիչքներ, հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Եվրամիությունը պատրաստ է 6 միլիարդ եվրո ծախսել Կասպիական գազը եվրոպական շուկաներ հասցնելու և ռուսական գազի մատակարարումներից կախվածությունը թուլացնելու համար։ Այս մասին այսօր գրում է Մոսկովյան Վեդեմոստի պարբերականը, վկայակոչելով Եվրոպական հանձնաժողովի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանից, ապա նաև Թուրքմենստանից և Իրանից գազի արտահանման նպատակով խողովակաշարեր կառուցելու համար Եվրամիությունն արդեն իսկ հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել 5 միլիարդ 800 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով, գրում է թերթը։ Բաշար Ասադը ևս մեկ անգամ առաջադրվելու է Սիրիայի նախագահի պաշտոնում։ Այսօր Դամասկոսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սիրիայի խորհրդանի նախագահ Մոհամադ Ալլահամը, չնայած երկրում ողջ թափով շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրությունները Սիրիայում կայանալու են հունիսի 3-ին։ Ասադից բացի նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ևս 6 թեկնածուներ, որոնք սակայն լայն հանրության իրենց նախկին գործունեությամբ ընդհանրապես հայտնի չեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ուղիղ եթերում շարունակվում է թողարկումը։ Ազգային ժողովում հենց այս պահին թեժ քննարկումներ են, պատգամավորները խորհրդարանի նախագահ են ընտրում, կառավարություն գնացած Հովիկ Աբրահամյանի փոխարեն։ Իշխող հանրապետականի առաջադրած թեկնածու գալուստ Սահակյանի հետ այս պաշտոնի համար պայքարի են դուրս եկել նաև երկու ընդդիմադիր թեկնածուներ՝ ՀԱԿ-ից Հրանտ Բագրատյանը և ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, ըստ Հայաստանի սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահը երկրի երկրորդ մարտն է։ Նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում հենց նա է ղեկավարելու երկիրը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հենց այս պահին պատրաստում է ռեպորտաժը, որը ձեզ կներկայացնենք քիչ ավելի ուշ, իսկ այժմ անդրադառնանք մեկ այլ կարևոր թեմայի։ Վաղը Մինսկում մեկնարկում է Մաքսային միության կառավարող խորհրդի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Հայաստանի պատվիրակությունը այդ հավաքին չի մասնակցելու, թեև ավելի վաղ էկոնոմիկայի նախարարն ասել էր, թե գնալու են նախագահի գլխավորությամբ։ Հատկանշական է, որ նույն նախարարը նաև չէր բացառել, որ Հայաստանը հենց այդ հավաքի ընթացքում կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվում, ինչու այդ ամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը Մինսկ չի մեկնում, արտգործնախարարությունը միայն վստահեցնում է, մեջբերում ենք, որ հայկական կողմն իրականացնում է և իրականացնելու է իր բոլոր քայլերը Հայաստանի և Մաքսային միության միջև համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզի համաձայն, ընդ որում ռուսաստանցի պաշտոնյաների խոսքով քարտեզով նշված միջոցառումներն արդեն ավարտվել են։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Գործնականում մենք ամբողջ ծավալով ավարտել ենք ճանապարհային քարտեզով նախատեսված այն 267 միջոցառումները, որոնք փուլ առ փուլ իրականացնում էր Հայաստանը Մաքսային միության օրենսդրության պահանջներից ելնելով։ Այսօր հայտարարեց հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Մաքսիմ Սոկոլովը, ըստ Սոկոլովի, Հայաստանի կողմից արագ, որակով ու պրոֆեսիոնալ կատարված աշխատանքը Մաքսային միությանը միանալու ճանապարհին ոչ միայն հարգանք, այլև ինչ-որ չափով հիացմունք է առաջացնում։
Выполнение своих обязательств по присоединению к таможенному союзу, они, конечно, вызывают не просто уважение, но в какой-то мере и восхищение.
Ռուսական կողմը շարունակում է հավաստիացնել, որ անդամակցությունը Մաքսային միությանը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի համար։
Я думаю, что этот выбор, он безусловно будет успешным и эффективным для Армении.
Մաքսային միությանն անդամակցելու, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական գոտուն միանալու ընտրությունը կլինի հաջողակ եւ արդյունավետ Հայաստանի համար, կարծում է Պաշտոնյան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության անդամ երկրների նախագահները Մինսկում քննարկելու են Եվրասիական միությանը վերաբերող հարցեր։ Կրեմլն ակնկալում է, որ մայիսի սկզբին արդեն կարող է ստորագրվել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը, սակայն Մաքսային միության անդամ ոչ բոլոր երկրներն են կարծես թե նույնքան վճռականությամբ գնում դեպի նոր միություն։ Ռուսաստանի բազմամյա դաշնակից Բելարուսն, օրինակ, հստակ արտոնություններ է պահանջում Ռուսաստանից, պնդելով, որ Կրեմլը իրենց տված մի շարք խոստումներ մինչ օրս չի կատարել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վաղը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կանցնի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվելու է նաև Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի ընդլայնման հարցը, ներառյալ Մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական գոտուն, Հայաստանի և Ղրղստանի անդամակցության հարցը։ Մաքսային միության 3 երկրների ղեկավարների հանդիպման գլխավոր հարցը, սակայն, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքների ամփոփումն է, արդեն մայիսի վերջին այն ստորագրելու նպատակով։ Համենայն դեպս այդ մասին է ասված Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ, թեև վերլուծաբանները այժմ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի ստորագրման հարցում լուրջ տարաձայնություններ են տեսնում հենց Մաքսային միության ներսում։ Բելարուսի դեպքում գլխավոր հարցը ռուսական նավթամթերքին է վերաբերում։ Ներկայումս գործող պայմանագրով Բելարուսը իր Մաքսային գործընկեր Ռուսաստանից նավթամթերքը ստանում է ռուսաստանյան ներքին գներով, առանց Մաքսատուրքի, սակայն այդ նավթամթերքը վերամշակելուց հետո ստացված արտադրանքը այլ երկրներ վաճառելուց ստիպված է շահույթից բաժին հանել Ռուսաստանին։ Իր պայմանները Լուկաշենկոն բացեի բաց արտահայտել է Մինսկի գագաթաժողովից մեկ շաբաթ առաջ Բելարուսի ազգային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում, հայտարելով, որ ժամանակին Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է այդ սահմանափակումները հանել 2015 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն երբ նախատեսված է Եվրասիական միության գործարկումը, սակայն այժմ փաստորեն հետ է կանգնում իր խոստումից։ Եթե մենք Ռուսաստանից առանց Մաքսատուրքի ներքին գներով նավթ ենք գնում, ապա դա մեր ապրանքն է, ինչ ուզենանք կարող ենք դրանից արտադրել և վաճառել և գումարներն էլ ուղղել մեր բյուջե, մեր ընկերություններին և մեր ժողովրդին, իսկ մենք այժմ 3.5-4 միլիարդ դոլար ուղում ենք Ռուսաստանի բյուջե։ Մեզ ասում են՝ դուք գնեք այս ապրանքը, վերամշակեք, վաճառեք, բայց ստացված գումարի մի մասը մեզ տվեք։ Դա ինչ է, նորմալ գործընկերային հարաբերություններ են, որ մի միության մեջ է դա հնարավոր։
и получать деньги в наш бюджет, наши предприятия, наши люди.
Բելարուսի նախագահի խոսքով Ռուսաստանում ընդունում են, որ այդ կարգի միության մեջ նման կերպ չի կարելի, սակայն հանգարց դիրքորոշումը փոխվել է։ Հիմա նրանց դա բավարարում է։ Եթե դա այդպես է, ապա առաջինը, ինչ ես կասեմ ապրիլի 29-ին այստեղ ժամանած իմ գործընկերներին և հյուրերին, կլինի հետևյալը. Ուզում են միություն, թե ոչ։ Եթե ուզում եք, ապա եկեք դասական սկզբունքների վրա այդ միությունը ստեղծենք, եկեք բոլոր սահմանափակումները հանենք։ Բայց եթե այժմ պատրաստ չեք ստորագրել պայմանագիրը, այլ ասենք մի 10 տարի, 15 տարի անց, ոմանք հենց այդ ժամանակահատվածն են առաջարկում հարցերը լուծելու համար, դե ուրեմն այդ ժամանակ էլ կստորագրենք։ Շատ բան է կախված Ռուսաստանից, շեշտել է Լուկաշենկոն, հավելելով, որ եթե Ռուսաստան այդ պայմանը չի ցանկանում կիրառել միությունում, ապա այդ սահմանափակումը կարող է հանվել անգամ երկկողմ պայմանավորվածությամբ։ Սակայն մի բան հստակ է. մենք չպետք է վնասկրենք, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ, այլապես ինչներիս է պետք այդ դատարկաբանությունը։ Ղազախստանը եւս պահանջներ ունի Ռուսաստանից, դրանցից հիմնականն այն է, որ ինքնուրույն կարողանա իր գազը մատակարարել Եվրոպա օգտագործելով Գազպրոմի ենթակառուցվածքները։ Բացի այդ, մաքսային միություն գտնվելով հանդարձ Ղազախստանը, խնդիրներ ունի իր արտադրանքը ռուսական շուկա հանելու հետ։ Սահմանափակված են էլեկտրաէներգիայի տարածիկ մատակարարման հնարավորությունները։ Այսօր Մինսկ մեկնելուց առաջ այդ երկրի նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել։ Մոսկվայում նա շեշտել է, որ նման մեծ ծրագրերի հարցում շտապողականություն չի կարելի դրսևորել։
Հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը մի քանի անհայտներով խնդիր է դարձել ոչ միայն գործատուների, հաշվապահների, այլև падգամավորների համար։ Անհայտները չլուծվեցին անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Անցյալ շաբաթ վարչապետը խորհրդարան ուղարկեց մի նախագիծ, ըստ որի կուտակային վճարներ չկատարելու դեպքում սահմանված տույժերը չեն գործի։ Ավելի ուշ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կասեցրել են ոչ միայն տույժերը, այլև դեֆակտո նաև պարտադիր պահումները։ Չնայած դրան, միևնույնն է, անպատասխան մնաց գլխավոր հարցը՝ գործատուն պետք է շարունակի պահումներ կատարել իր աշխատողներից, թե ոչ։ Ազգային ժողով ուղարկված օրինագծի տեքստն արդեն հրապարակվել է, սակայն այստեղ որևէ խոսք չկա ընդդիմադիրների գլխավոր պահանջի՝ պարտադիրը վերացնելու մասին։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի խոսքով կառավարությունը խոստացել է լրամշակել ավելի վաղ խորհրդարան ներկայացրած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու մասին նախագիծը։ Կառավարության հեղինակած օրենքի նախագիծը ոչ իշխանական ուժերին չի բավարարում, պարտադիր վճարումներ չկատարելու դեպքում այդ նախագիծն ազատում է նախատեսված տույժերից, սակայն չի լուծում պարտադիր պահումների, ինչպես նաև արդեն պահված գումարների վերադարձելիության հարցը։
Այն, ինչ որ խոստացվել է, կարծում եմ, գոնե 70%-ով կբավարարի մեր բացերը, թերությունները։
Արմեն Ռուստամյանի տեղեկությամբ կառավարությունը դեֆակտո նահանջելու է պարտադիրից։
Պարզապես իրենք այդ հրաժարումը դնում են ավելի ակտիվ գործողության միջոցով իրականացվի, այսինքն ինքը դիմի, ով որ չի ուզում պարտադիրով կուտակի, ինքը դիմի, որ հրաժարվի դրանից։ Մեր մոտեցումը հակառակն է, մենք ասում ենք, որ ինքը եթե չի ասել, որ ուզում է, ուրեմն պետք է համարվի, որ չի ուզում։
Ռուստամյանն ասում է, խոստացված լրամշակումների դեպքում էլ մտավախությունը պահպանվում է, մինչև ընթացք դրվեն պարտադիրից հրաժարվելու դիմումներին, պահումները կարող են շարունակվել։
Հիմա դրա համար մեր համար շատ կարևոր է, որ ոչ միայն օրենքի նախագիծը բերվի, այլ նաև այն հայտարարությունը, որ ըստ էության վարչապետը կատարում են օրենքից, դա եւս մեկ անգամ ավելի ամրապնդվի, որ հասկանան, որ չպետք է պարտադրեն կամ նրանք, ովքեր որ դիմում են, որ հրաժարվեն պարտադիրից, նրանց նկատմամբ ինչ որ թաքուն սանկցիաներ չկիրառեն, որը շատ հնարավոր է մեր պրակտիկայից ելնելով, որ այսպես սխալ տպավորություն չառաջանա, որ մի բան ասում ենք, բայց տակից մղում ենք, որպեսզի անպայման այդ պարտադիր կուտակայինը աշխատի։
Ուշփաթորը Քարյակի հանդիպմանն անակնկալ մասնակցած Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, կուտակային պարտադիր բաղադրիչը կասեցնելուն վերաբերող ոչ իշխանական ուժերի հեղինակած նախագիծը ուսումնասիրեն, կասեն, ինչքանով է այն ընդունելի իրենց համար։ Ոչ իշխանական Քարյակն ասում է, իրենց օրինագծից չեն հրաժարվել, բայց արտահերթ միստ հրավիրելու նպատակով ստորագրություններ չեն հավաքում, սպասում են կառավարության խոստացած ստացած լրամշակումներին։
Երեք հարց է լուծում, պարտադիրի խնդիրն է լուծում, գումարները, որոնք գործատուների մոտ են, դրանց վերադարձնելու խնդիրն է լուծում, գումարներ, որոնք փոխանցվել են արդեն, այսպես այդ կառավարիչներին, հիմնադրամներին, այդ գումարների ճակատագրի խնդիրն է լուծվում, մեր ավելի հստակ է։ Այսինքն հստակ է դառնում, որ այդ ամենը պետք է վերադարձվի։
Քարյակի մյուս ուժերից ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց.
Իրավական առումով դա իրավունքի խախտում է, եթե ես պետք է դիմեմ, որ չեմ մասնակցում։ Երևի թե ավելի տրամաբանական է, որ իրենք ինձ դիմեն, հասկանում եք։ Դրա համար կրկնում եմ, դեռ ամբողջությամբ քննարկենք առավելևս, որ 4 քաղաքական ուժերի միասնական ուղեկցությունը պետք է ճշտենք։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չտեսած լրամշակումների մասին կարծիք չի կարող հայտնել։ Հայազգային կոնգրեսի համար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով պարտադիր բաղադրիչից հրաժարումը սկզբունքային հարց է։ Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ազատությանն ասաց, ազգային ժողովում քննարկվելու է անցած ուրբաթ իր ղեկավարած հանձնաժողովում քննարկված նախագիծը, որով չի լուծվում ոչ պարտադիր պահումների, ոչ էլ արդեն պահված գումարների վերադարձի հարցը։
Հանձնաժողովում քննարկված օրենքի նախագիծը քննարկվի ազգային ժողովում։ Եթե կլինեն լրացումներ, կլինեն առաջարկություններ, առաջինից երկրորդ դրդման ժամանակ մենք նախատեսել ենք հաշվառվելով օրենքի այսպես շտապ ընդունելը 24 ժամյա ռեժիմ, այդ ընթացքում մենք կարող ենք փոխել, քննարկել, խորտակցել, վիճել, հանավիճել երկրորդ դրդումից առաջ, այո։
Հակոբյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, կառավարությունը պատրաստ է հրաժարվել պարտադիրից։
Մենք քննարկում ենք խնդիրը և ցամնադրական դատարանի որոշումը հաշվի առնելով այն ժամկետները, որ մենք ունենք, այս ժամկետներով կարծում եմ իշխանությունը կներկայացնի ազգային ժողովին համապատասխան օրենքի նախագիծը։ Ինչպեսին դա կլինի, դա դեռ հիմա պատրաստ չի, եթե պատրաստվեր իհարկե կգար ազգային ժողով։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու մասին նախագիծը կառավարությունը համարել է անհետաձգելի։ Ամենայն հավանականությամբ քննարկումները վաղը կանցկացվեն։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե որոշ պատգամավորներ դեռ հույս ունեն, որ այս քարոզիայում կարող է լուծվել կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչի հարցը, ապա դեմ շարժման ակտիվիստներն ակնկալիքներ չունեն, քանի որ պետեկամուտների կոմիտեն շարունակում է հաշվարկել տուգանքները, թեև չի գանձում։ Օրենքից պարտադիր բաղադրիչը կհանվի միայն ավելի մեծ հասարակական ճնշման դեպքում, կարծում են ակտիվիստները, նրանց հետ զրուցել է Անուշ Մկրչյանը։
ԴՄՄ մեծ ակնկալիքներ չունի այսօր ազգային ժողովում մեկնարկող քարոզիայից, որի ընթացքում կքննարկվեն կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը նաև դրանով է բացատրում հանգամանքը, որ այսօր ակտիվիստները չհավաքվեցին ազգային ժողովի դարպասների մոտ,
որովհետև ըստ էության ստացվում է, որ գուցե փաթեթավորումը փոխվում է, բայց բովանդակությունը նույնն է մնում, եւ ֆորմալ առումով ինչ որ կարծես թե բան ապահովել, բայց բովանդակությունը չփոխել, դա այն մոտեցումը չի, որը հարուստն է եւ մենք ստացում ենք։
Թեպետ առաջարկները ամբողջությամբ հրապարակված չեն, այդուհանդերձ արդեն իսկ պարզ է, որ կառավարությունը առաջարկում է ընդամենը կասեցնել օրենքի 76-րդ հոդվածը, վճարումներ չկատարելու համար նախատեսված տույժ տուգանքները։ ԴՄՄ անդամներ Դավիթ Մանուկյանն ու Մանե Թանդիրյանը սա քիչ են համարում, ընդգծելով, որ գործնականում ոչ մի կոնկրետ հարց չի լուծվում, հակառակը պաշտոնյաները մի կողմից հայտարարում են, թե պարտադիրը դե ֆակտո կասեցված է, մյուս կողմից անուղակի հորդորում են պահումներ կատարել աշխատավարձներից։ Իրավիճակը հստակեցնելու փոխարեն էլ ավելի են խճճում։
Սա ոչ թե ցույց է տալիս կառավարության մտահոգությունը, այլ ցույց է տալիս անելանելի վիճակը, որում հայտնվել է կառավարությունը, հաշվի առնելով ժողովրդի ճնշումը։ Այն պահանջները, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք վարչապետին, դա չի ենթադրում 76-րդ հոդվածի կասեցում, այլ ենթադրում է մարդուն հնարավորություն տալ հայտնելու իր կամքը, իր սեփականին, որպես սեփականություն պատկանող աշխատավարձից պահումներ կատարել չկատարելու հարցում։ Ասեմ ավելին, եթե կառավարությունը ավելի լավ կարողանալ հասկանալ համանրական դատանի որոշումը եւ ընդառաջ գնալ այդ որոշմանը, ապա նա կտեսներ, որ այն քայլերը, որ մենք ենք պահանջում կատարել, այն կարծես թե կվերացնի 76-րդ հոդվածի կասեցման խնդիրը։ Ես առհասարակ չեմ հասկանում, չի կատարվել կառավարության ոչ կոմպիտենտ նախարարների, ոչ կոմպիտենտ իշխանության կատարած քայլերը սրանք, եւ ես կարծում եմ, որ մի վարչապետը յուսին փոխանելով հարցը չի լուծվում, եւ պետք է սրանք ուղղակի համակարգված լուծումներ տրվի, դա այն է, ինչ պահանջում է ժողովը։ ժողովուրդը։
Ինչ նշանակում դե ֆակտո կասեցում, դե իբրե դե ֆակտո անհասկալի փառախաղ էր։ Ինչ նշանակում պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Այսինքն սրանք մարդկաց համար էլի անհասկանալի, էլի քաոսային խոճապային վիճակ ստեղծող մանևրներ են, մանիպուլյացիոն քայլեր են, որոնց դեմը ուղղակի պիտի առնել իսկապես միայն կարծես թե հանրային ճնշման։
ՈՒԹԵՊԵՏ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, դեմեմը ոչ միայն չի հավատում, այլ նույնիսկ ստիպված է հետևություն անել, այս պահին իշխանության միակ նպատակը փող գործելն է։
Ուղղակի այս քայլերով կառավարությունն ուղղակիորեն ապացուցում է, որ պարզապես գումարի խիստ անհրաժեշտություն կա եւ ամեն ինչ պետք է դրամավորակը ապահովել։ Որևէ սոցիալական ինչ-որ քննի լուսմանը ուղղված, իբր որ այս ծրագիր ուղղված է կամ կեսաթոշակային ինչ-որ բարեկեցություն ապահովել, որևէ կերպ այլև որևէ պաշտոնի չի կարող համոզել։ Ես համոզվում եմ որպես քաղաքացի, որ ուղղակի իշխանությունները ունեն գումարի կարիք, շատ մեծ գումարների կարիք եւ ամեն գնով փորձելու են իրենց կենսական անհրաժեշտության գումարը հավաքել, ինչը մենք ուղղակի փին չենք տալու։
Ու մինչ ազգային ժողով առաջիկա օրերին կքննարկի նոր օրինագիծը, հաշվապահները կրկին կանգնած են պահել չպահել դժվարին երկընտրանքի առջև։
Մանը դուք որպես հաշվապահ պահելու եք այս ամիս։
Ոչ, որովհետև մեր կազմակերպությունը եւ առհասարակ մարդու իրավունքները հարգող բոլոր կազմակերպությունները հստակ կարող են կողմնորոշվել սահմանադրությամբ եւ վստահ լինել, որ որևէ դատարան չի կարող սահմանադրությունը խախտելով որևէ կարգի պահանջներ ներկայացնել կազմակերպություններին, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակ է, ինչպես նաեւ հստակ է սահմանության 3-րդ հոդվածը, որով մարդու իրավունքներով է սահմանափակված պետությունը։
ԴՄՄ-ը չի թույլատրում պայքարը, ասում է ԴՄՄ-ի անդամներ Մանեն ու Դավիթը, պարզապես բողոքի ակցիայի դրսևորման ձևերն են փոխվում։ Նպատակներից մեկն էլ հասնել նրան, որ առանձին կոլեկտիվներ ինքնակազմակերպեն եւ սեփական նախաձեռնությամբ դուրս գան փողոց, ինչը արեցին ժամանակին երկաթուղայինները, օպերայի եւ բալետի արտիստները, մետրոպոլիտենի ատոմակայանի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցները եւ ինչը վաղը պատրաստվում են անել ուսուցիչները։
Թե քաղաքի թե երկրի մասին այդպես օջախներ են առաջանալու, ես խորտան իշխանություններին չակերտավոր զգուշանալ, փոխաբերականի մասով զգուշանալ, որովհետև այլևս ոչ կանգնած դեպքերը օջախները չեն հանդուրժելու նման սանդարտակ պահվածքներից կողմից։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խոստացված թեմային։ Ազգային ժողովում արդեն ավարտվեց այսօրվա նիստը, պատգամավորները խորհրդարանի նախագահ կընտրեն վաղը, կառավարություն գնացած Հովիկ Աբրահամյանի փոխարեն։ Հիշեցնենք, Իշխող հանրապետականի առաջադրած Թեկնածու Գալուստ Ծահակյանի հետ այս պաշտոնի համար պայքարի են դուրս եկել եւս երկու Թեկնածու, ընդդիմադիր Թեկնածուներ՝ Հակից Հնանդ Բագրատյանը եւ ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ըստ Հայաստանի սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահը երկրի երկրորդ դեմքն է։ Նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո հենց նա է ղեկավարում երկիրը, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են մեկ իշխանական եւ երկու ընդդիմադիր թեկնածուներ։ Իշխող հանրապետականն այդ պաշտոնում այսօր միաձայն առաջադրեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսից ինքնաառաջադրվեց հակ խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ժառանգություն խմբակցությունը առաջադրեց խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն առաջադրված 3 թեկնածուներն էլ այսօր ելույթ ունեցան, ներկայացնելով թե ինչ են պատրաստվում մանել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում։ Հանրապետականի թեկնածու Գալուստ Սահակյանը, ով ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարող է օգուտ բերել երկրին, իր ելույթում ընդգծեց, թե ինքը մարդկանց մեջ միայն լավն է տեսնում, բայց եւ հակադարձում է, երբ վիրավորում են որևէ անձի։
Ակնհայտ է, որ միշտ փորձում եմ հակադարձել, նայել մեղմացնել վեճն ու բանավեճը, թեպետ դա էլ է ցավ պատճառում ինձ։ Ես մարդկանց մեջ միշտ լավն եմ տեսնում, վատ մարդիկ չկան կամ վատ հարաբերություններ։ Ինձ համար օտարոտի է հարաբերություններում խոցելի մոտեցումները, երբեմն թշնամանքն ու բացարկությունը։
Այնուհետև Գալուստ Սահակյանին հարցեր տալու հնարավորություն ընձեռվեց։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Գալուստ Սահակյանին նախ հիշեցրեց, որ սահմանադրությունը արգելում է պատգամավորներին զբաղվել բիզնեսով, մինչդեռ եղել են հրապարակումներ այն մասին, որ Սահակյանը բիզնես ունի, մասնարարպես խոսվել է երթուղային գծերի մասին։
Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ գծերին, ես այո, ես գիծ ունեմ, բայց քաղաքական։ Եվ Աստված ձեր ձայնը լսեր, որ ունենայի նաև բիզնես և բաժնետեր լինեի։ Նույնը կցանկանայի ձեզ, բոլորիդ և ամբողջ ժողովրդի։ Ես որևէ բիզնեսից չեմ օգտվում, առավել ևս շատ անհարմար վիճակում եմ ինձ գտնում, որովհետև դրանից բան էլ չեմ հասկանում։
Զուրաբյանը նկատեց, որ եթե Սահակյանն այդքան օրինապաշտ է, գուցե ուսումնասիրություններ կատարվեն հրապարակված փաստերի վերաբերյալ և վերջնականապես պարզեն, թե որ պատգամավորներն են իրականում բիզնեսով զբաղվում։
Ձեր առաջարկը իհարկե ընդունում եմ, ես կփորձեմ իմ համեստ միջոցներով նորից մեկ անգամ պեղել, թե խոսքը որ պատգամավորն է վերաբերում, որ և բիզնեսով է զբաղվում անմիջական և նաև պատգամավորի մանդատ է կրում։
Գալուս Սահակյանից հետո ծրագրային ելույթով հանդես եկավ ինքնաառաջադրված ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Նա նախ ներկայացրեց ինքն իրեն.
Գիտությունների դոկտոր եմ, տիրապետում եմ 5 լեզուների՝ մաքուր, գրել, կարդալ, արտահայտվել, ազատ։
Ապա Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրեց իր ծրագիրը, պնդելով, որ ազգային ժողովը պետք է ենթարկվի բարեփոխումների, վերջինիս փոխանցմամբ այսօր խորհրդարանում հնարավոր չէ որևէ օրինագիծ անցկացնել, քանի որ մեծամասնությունը միանգամից մերժում է այն։
Այստեղ կարելի է միայն պարտել 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, երբեք չի կարող լինել 5-2, 5-1, եթե հնարավոր չի մի բան անցկացնել, եթե ստեղծվում է որևէ հանձնաժողով, վերահսկող, ասենք օրինակ գազիններ, ասենք օրինակ արագացիչներ եւ այլն, ապա միանշանակ այդ հանձնաժողովների նախագաները պետք է լինեն եւ առնվազն կեսը պետք է լինի ընդդիմությունից։
Շնորհակալություն ելույթի համար, պարոն Բագրատյան։ Եկին Զորաբյանը հիացած ձեր ելույթով, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։
Հրանտ Բագրատյանից հետո ելույթ ունեցավ խորհրդանի նախագահի մյուս թեկնածու ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Նա էլ հայտարարեց իր ընտրվելու դեպքում առաջին օրենքը, որ կգա ազգային ժողով, ընդդիմության մասին օրենքն է լինելու։ Ընդդիմությունը պետք է կարողանա վերահսկել, թե ինչ է կատարվում բյուջեի հետ։
Ազգային բյուջեն, պետական բյուջեն, շատ անտեր վիճակում, ինչ կան իշխանությունը, որը իշխանություն, միայն դուք չէ։ Կողքից մի քիչ կփոքի, կտեսնի, որ ոչ մի սկողություն չկա, մեկ էլ կտեսնի, եթե սկողություն չկա, իսկ մարդում դա հատուկ է իշխանությանը, հատկապես նոր ստեղծված իշխանությանը, հատուկ է ագահությունը, կփորձի տեր կանգնել այդ բյուջեին։
Ռուբեն Հակոբյանը նաև խոսեց բիզնեսի և խորհրդարանի սերտաճման մասին, նա ընդգծեց, որ բիզնեսմենը ստիպված է մտնում խորհրդարան, քանի որ օրենքներն այսօր չեն պաշտպանում նրանց։
Օրենքի դաշտում չի գործում բիզնես աշխարհը, գործարար աշխարհը, եւ կտան գլխին բիզնեսը ձեռս դառնան, եթե գոնե մանդատով իրեն չպաշտպանի։
Նշենք, որ ամենայն հավանականությամբ վաղը փակ գաղտնի քվեարկությամբ կկայանա ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը, որի արդյունքները, սակայն, դաշնակցությունը կանխորոշված է համարում։ Այդ իսկ պատճառով ՀԴ-ն հարգանքով վերաբերվելով բոլոր թեկնածուներին հայտարարում է, որ բոյկոտելու է ընտրությունները եւ դրանց չի մասնակցելու։ Ինչ վերաբերում է Գալուս Սահակյանի թեկնածությանն, ապա
մեր համար այսպես կանխատեսելի ազդավորություն է։ Գալուս Սահակյանը ինչ-ինչ ունի լավ հատկանիշ, որ կարողանում է լեզու գտնել, ինչ որ ձևեր գտնել, ամենա այսպես ասած անհավանական իրավիճակներում, ինչ որ կոմպրոմիսների գալ, որը կարևոր հատկանիշ է։
Հայազգային կոնգրեսը նույնպես կբոյկոտի ընտրությունները, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, իրենք ֆսևդո ընտրություններին չեն մասնակցում։
Համարում ենք, որ ազգային ժողովի, այսպես ասեմ, կազմը չի արտահայտում ժողովրդի իրական կամքը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք 100 անգամ տեսել ենք, թե ինչպես են կեղծվել այդ ընտրությունները, անգամ ազգային ժողովում։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է վերջերս ընդդիմության շարքերն անցած օրինաց երկրին և այլընտրանքային բարգավաճ Հայաստանին, ապա նրանք դեռևս չեն կողմնորոշվել և ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու հարցը ևս մեկ անգամ կքննարկեն վաղը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե քարյակը ազգային ժողովի նախագահի միասնական թեկնածուով հանդես գալու հարցը չի քննարկել։ Տեղյակ էին, որ ժառանգությունը հնարավոր է թեկնածու առաջադրի, բայց ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի ինքնառաջադրումը անակնկալ է եղել։ Եվ քանի որ ստեղծվել են նոր իրավիճակ, Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ իրենք վաղն այս հարցը ևս մեկ անգամ կքննարկեն։
Մենք բոլորս էլ անկեղծորեն հասկանում ենք, որ պրոբլեմները երկրի առջև մարտահրավերները ծառացած այստեղ չէ, որ լուծվում են, և ազգային ժողովի նախագահի ընտրությամբ չէ, որ լուծվում են, գիտենք պրոբլեմները որտեղ են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ին
Ինչպես նշեցինք, մոտ 10 րոպե առաջ ավարտվեց խորհրդարանի արտահերթ նիստը Գալուստ Ծահակյանի ընտրությունը կազմակերպելու համար, իշխող հանրապետականը ստիպված եղավ մինչև ուշ երեկո նիստ անցկացնել հաշվի չհանձնաժողովի կազմը փոխելու համար։ Խորհրդարանի բոլոր ուժերը, այդ թվում նորընծանդիմադիր օրինաց երկիրը, դուրս եկան հանձնաժողովից հանրապետականին միայնակ թողնելով այստեղ։ Իշխող ուշն էլ փոխեց հանձնաժողովի կազմը, ավելացնելով այնտեղ հանրապետական անդամներ։ Արտահերթ նիստն ընթացել է խիստ լարված մթնոլորտում, ընդդիմադիրները հրաժարվել են մասնակցել քվեարկությանը, հանրապետականի նախաձեռնությունը որակելով խայտառակություն։ Ներկայացնում ենք հատվածներ ազգային ժողովի ելույթներից։
Անցյալ անգամ, որ նույն նախարարությունը փորձեցի կանել, գոնե հետևեցիք օրենքի կանոններին, այսինքն դուք սկզբից որոշմամբ փոխեցիք հանձնաժողովի կազմը, բայց այն կիրառեցիք նստաշրջանի սկզբում։ Այս անգամ դուք պաստորեն անում եք լրիվ ուրիշ բան, դուք կեսից ստեղծում եք նոր հանձնաժողով։ Ո՞նց եք պատկերացնում կեսից փոխել հանձնաժողովի ձևավորման կարգը և փոխել, ինչպես Արավան Վարդանյան ասեց, առնվազն մեր լիազորությունների շրջանակը։ Մենք իվերջով մի բանը աշխատում ենք 11-ի մեջ մի հոգով, մի բանը 13-ի մեջ մի հոգով։
Երկու տարվա ընթացքում որևէ մեր կողմից առաջարկված նախաձեռնություն հանձնաժողով, օրենքի նախագիծ չի անցել, որևէ, և նույն բանը տեղի ունեցավ մարտի 1-ի հետ կապված, նույն բանը տեղի ունեցավ Էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված, և երբ որ ընդդիմությունը տեսնում է, որ, խնդրում եմ լսեք, երբ որ ընդդիմությունը տեսնում է, որ իր նախաձեռնություններից որևէ մեկը տեղ չի հասնում, մնում է բոյկոտի տարբերակը։
Վաղը փաստորեն հաշվի չհանձնաժողովն արդեն նոր կազմով բաղկացած միայն հանրապետականներից կանցկացնի խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Անցյալ շաբաթ ետխորհրդային տարածքում գործող ռազմական դաշինքը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, հայտարարեց, թե դադարեցնում է երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այս հայտարարությունից ընդամենը մեկ օր առաջ Հայաստանում վստահեցնում էին, թե Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Հնարավոր է, որ ՀԱՊԿ-ի որոշումից հետո Հայաստանը ևս անակնկալ հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունից, ինչպես տեղի ունեցավ անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ մեկ օրում Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն Հայաստանը որոշեց ստորագրել մաքսային միությանն անդամակցելու պայմանագիր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն ունեն համագործակցության իրենց ձևաչափերը եւ այս պայդրությամբ այդ համագործակցությունը ընթանում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին. «Մտադիր է արդյոք պաշտոնական Երևանը դադարեցնել իր երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչպես որ դա պատրաստվում է անել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը»։ Ապրիլի 24-ին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարեց, թե կազմակերպությունը դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի հետ իր երկխոսությունը։ «Առայժմ կդադարեցնենք ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ գործնեություն ծավալելու նպատակով կապերի հաստատման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, հաշվի առնելով այն դիրքորոշումը, որը այսօր ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում որդեգրել է ՆԱՏՕ-ն»։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն շանտաժային քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ողջ ճակատով, ի ցույց դնելով, որ վերջին ամիսներին նրանք ծայրահեղ դժգոհ են Ռուսաստանի գործողություններից», ըստ ՌԻԱ Նովոստի Մոսկվայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ասել էր Բորդյուժան։ Քանի որ Տիգրան Բալայանը սահմանափակվեց միայն նշված նախադասությամբ, չկարողացանք պարզել, արդյոք ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը կողմ է քվեարկել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության դադարեցմանը, կամ ինչպես է ընդունվել այդ որոշումը։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց պատասխան ստանալ նաև ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովից։ Այս ապրիլի 21-ից 23-ը Մոսկվայում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Մոսկվայում Բաղդասարյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին, և երբ անցած ուրբաթ ՕԵԿ նախագահը ասուլիս էր հրավիրել, փորձեցինք նրանից հետաքրքրվել, ինչ դիրքորոշում է ունեցել Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ՀԱՊԿ գործունեությունը դադարեցնելու արցում։
Նման հարց անվտանգության խորհրդի քարտուղարների օրերս կայացած կոմիտեում չի քննարկվել։
Ուշագրավ է, որ Բորդյուժայի հայտարարության ճիշտ նախորեին Պաշտպանության նախարարությունում Լիտվայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Յոուզաս Օլեկասի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Սեյրան Օհանյանը ընդգծեց. Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ մեր հարաբերությունները մնայուն են, այն հանձնառությունները, որոնք որ պայմանավորված են համագործակցության համապատասխան ոլորտներում զարգացման առումով, մնալու են և մենք այդ միջոցառումները իրականացնելու ենք մինչև վերջ։
Ապրիլի 1-ին գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին գրեց, թե Ուկրաինայում ճգնաժամի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի հետ, ընդ որում յուրաքանչյուր երկրի համար ՆԱՏՕ-ն հատուկ ծրագիր է մշակել Հայաստանում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը առաջնահերթություն է համարելու զինված ուժերի կազմի որակավորման բարձրացումը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանը, ով ժամանակին եղել է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը, կարծիք հայտնեց, որ ԱՄՆ-ում եվրոպական երկրներում խիստ բացասաբար կընկալ են, եթե Հայաստանը որոշի դադարեցնել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանի կողմից նման որոշումը մեզ համար բացասական հետևանքներ կունենա Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, նախազգուշացրեց Գրիգորյանը։
Նո ակնհայտ է, եթե դու ամբողջ քո հենարանը համարում ես մեկ երկիր, մեկ համակարգ, ակնհայտ է, որ վտանգները ավելանում են։ Ի վերջո Ռուսաստանը մենք տեսնում ենք անկախատեսելի քաղաքացիություն է վարում։ Ռուսաստանը վաղը կարող է որոշի Ղարաբաղը օտարել հայերից, տալ Ադրբեջանից կամ հակառակը։ Օրինակ Ղարսը 21 թվականի, ոչ միայն Ղարաբաղը 21-23 թվականների այդ առանցքում չէ որոշվեցին Ղարսի, Նախիջևանի եւ Ղարաբաղի խնդիրները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի այս քարոռիայի օրակարգում է նաև Սևանի լճի ջրառին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունը։ Կառավարության նախագծով առաջարկվում է նախկին 177 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն Սևանից ամեն տարի բաց թողնել 240 խորանարդ մետր ջուր։ Պատճառաբանությունն էլ Արարատյան դաշտավայրում ворոքման ջրի պակասն է։ Այս հարցը մտահոգում է բնապահպաններին, ակտիվիստներին և պարզվեց նաև ակադեմիկոսներին։ Օրեր առաջ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում ակադեմիկոս Ջրբաշյանը կոչ արեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին թույլ չտալ, որ Սևանից նման ծավալի ջուր բաց թողնեն։ Նախագահը հակադարձեց. Ինչ եք առաջարկում, ամեն ինչ փակենք, ընդհանրապես ոչ հանք օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ասենք էս ամբողջը պահում ենք, վաղը կարող է պետ գալ։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին ազգային ժողովի առջև, հիշեցնելու իշխանություններին, որ բնական ռեսուրսները պետք է օգտագործել ոչ միայն այսօրվա կարիքները հոգալու համար, այլև պետք է մտածել վաղվա մասին։ Ակցիային ներկա է եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Սևանալճից հավելյալ ջուր բաց թողնելու մասին օրինագիծ ազգային ժողովում բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ։ Իշխող հանրապետականը անգամ պնդեց, եթե ջրառը չավելացնեն, արտագաղթը կավելանա։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ վստահ էին, փոփոխությունն արվում է միայն ընտրյալ օլիգարխների շահերը սպասարկելու համար։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն անգամ անուններ թվարկեց, կոչանելով հարցաքննության կանչել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Քրեական օրենսգրքի տրամաբանությամբ պետք է պատասխանել հարցին, ինչու են այդ մարդիկ անգործություն ցուցաբերել։ Տիգրան Սարգսյանը բնապահպանության նախարար, Արամ Հարությունյանը այլ պաշտոնատար անձինք։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ափամերձ տարածքների խոշոր կառույցները հիշեց, պնդելով, թե հենց դրանց համար է իշխանությունը փորձում իջեցնել ջրի մակարդակը։
Դա ուղիղ այն մակարդակն է, որը հարմար է մի քանի օբյեկտների, չգիտեմ, դաչաների գոյության համար։ Եվ այդ մակարդակից բարձր ուղղակի չեն ուզում բարձրացնել Սևանի մակարդակը։
Իշխող մեծամասնությունը մինչդեռ եռանդուն կերպով պաշտպանում էր կառավարության այս օրինագիծը։ Հանրապետական արտակդավցյան անգամ պնդեց, ջրառը ավելացնելու շուրջ գիտնական Ջրբաշյանի քննադատությունը գիտական փաստերից հեռու էր։
Դուք արդյոք ձեզ հաշիվ տվել եք, որ ինչ կլինի, եթե մենք այս օրենքին դրական եզրակայություն չտանք։ Մտածել եք արդյոք այս մասին, ինչ որ խոսում եք անդադար, ներկայացնում եք արտագաղթի մասին, և այլն։ Ավարտելով ելույթս, ես լիազորված եմ հայտարարելու Հանրապետական կուսակցության անունից, որ Հանրապետականը կողմ է քվեարկելու ներկայացրած նախագծին։
Մինչ ազգային ժողովում քննարկվում էր օրինագիծը, խորհրդարանի շենքի դիմաց տասնյակ բնապահպաններ բողոքի ցույց էին անցկացնում։ Ակտիվիստները հայտարարում էին, թե փաստաթղթի ընդունման դեպքում հետևանքները կարող են աղետալի լինել, ջրի մակարդակը կիջնի, որակը կվատանա։ Կառավարության պատճառաբանությունը, թե այս փոփոխությունն անհրաժեշտ է Արարատյան դաշտավայրի ոռոգման հարցը լուծելու համար, համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանին չի համոզում։ Բնապահպանը վստահ է, օրենքը փոխվում է, քանի որ մի շարք օլիգարխներ ջուրն օգտագործում են իրենց ցկնաբուծարանների համար, արդյունքում Արարատյան դաշտավայրում ջրի լուրջ պակաս է առաջանում։
Կապված ուրեմն Սամվել Ալեքսանյանի հետ, կապված ուրեմն Հագի Ծառուկյանի հետ, կապված ուրեմն Աբրամյանի հետ եւ իշ շրջակայի շրջապատի հետ եւ այլն օդերին կային։ Բազմերը 2010 թվականից եղել են, շատ հստակ ամնի չէր։ Բազմերը որ է բերելու էկոլոգիական ախտի, բայց ինչպես մի կառավարիչներ են ժանեկել միշտ գալիս, որ այլ տարբերակ չկա արդեն, ապա դեր չա։ Մենք այսօր ուրեմն պարտավոր խնդրի ունենք նույնիսկ ատոմային էլեկտրակայանի հովացման համակարգը ջրով ապահովելու համար։
Բնապահպանների համար անհասկանալի է նաեւ, թե ինչու է օրինագծով նախատեսում ջրառը հենց 5 տարով ավելացնել։ Սևան Հրազդան ջրառ ընկերության տնօրեն Սամվել Հովանիսյանը մինչդեռ պնդում է, որ այս ժամանակահատվածում իրենք նախատեսում են նոր ջրամբարներ կառուցել։ Ինչ վերաբերում է որոշ օլիգարխների շահերը սպասարկելուն, ապա Հովանիսյանը այս տեսակետը անընդունելի է համարում, քանի որ նրա խոսքով այս տարի տեղումները քիչ են եղել։ Արդյունքում Արարատյան դաշտը ոռոգելու համար անհրաժեշտ 530 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն ջրամբարներում ընդամենը 40 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է հավաքվել։
Եթե ավելյալ ջրա չնի, պարզապես պետք է չորացնենք ամեն ինչը։ Մենք պետք է անենք, ուրիշ ելք չունենք, այսօր ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ անենք, ասենք բնապահպանները չեն ուզում ժողովրդը ջուր չեն տալ։ Եթե այսօր ուրիշ բան է, եթե այսօր կա բնապահպան 5600 հոգի, կա 5000-6000 ֆերմեր։ Եկեք որոշենք, տանք թե չտանք, որոշեք չտանք, չտանք, բայց ես գտնում եմ, որ պետք է պարտադի տալ այդ ջուրը։
Ջրի նոր քանակի բաց թողմանը դեմ են նաև Սևանա լճի հարակից տարածքի բնակիչները։ Մի քանի օր առաջ նրանք բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Գեղարքունիքի մարզում, այսօր էլ մի քանիսը Երևան էին եկել։
Երկու համակարգը շատ ծանր քնով է դերական 20 տարի արտասեվան կառուցեցին, միայն Մարտունի շրջանից 100 զոհ մենք տվեցինք միջի արտասեվան կառուցվեց։
Ուսումնասիրություններ արվել են, որ ներկայացրած ջրային բաց թողումները լիովին բավարարում են Արարատյան դաշտավայրի ողջման համար։
Ակնկալվում է, որ վիճահարույց օրինագծի շուրջ քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Հովանես Մովսիսյան, Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր խոսել է մայր օրենքում առաջարկվող փոփոխություններից և հիմնավորել դրանց անհրաժեշտությունը, բացատրելով, որ այդ փոփոխությունները կարող են լուծել օրինակ իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև առաջացող խնդիրները։ Այժմ հայտնի է, որ հանձնաժողովն ամբողջ կազմով կողմ է սահմանադրական հանրաքվեին անցկացմանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը տասնյակ նիստեր գումարելով առայժմ փորձում է հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ պետք է առաջ քաշի սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելիս։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր ասաց, թե 20-ից ավելի նիստեր գումարելով փորձել են պարզել, թե որոնք են իշխանության տարբեր ճյուղերի հարաբերությունների առանցքային խնդիրները։
Ավելի հուսալի կլինի նաև իշխանությունների այս տարանջատումը, որը չի հանգեցնի սուբյեկտիվ քելադրում կամ անձի դիկտատուրայից անցում դատարի քաղաքական դիկտատուրայի, որ մենք աստիճանաբար պետք է դադարենք անձ կուսակցությունների ինստիտուտի վրա պետաիշխանական հարաբերությունները կառուցել։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ արդարադատության նախկին նախարար սահմանադրական դատարանի խորհրդական Գևորգ Դանիելյանն ասաց, թե հանձնաժողովի ամբողջ կազմի համար ընդունելի է սահմանադրության հանրաքվեների հնարավորությունն ամրագրելը։
Հանձնաժողովի դիրքորոշումն այն է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը միանալու է միջազգային կազմակերպությունների, որի արդյունքում կարծանագրվի ինքնիշխանության մասնակից համարապատում, այս հարցերը ևս մենք ենթադրում ենք, որ պարտադիր ծախսը կդառնան համարակրի առարկա։ Այստեղ մենք վերացում ենք միջազգային կազմակերպությունը, եզրույթը լավ իմաստով ենք օգտագործում, որ միջազգային եթերը շատ հաճախ ասում են, որ դասի միջազգային կազմակերպությունը կամ վերազգային կազմակերպությունը կարծես, բայց վերջին հաշվով որը լավ դեպի միջազգային իրավունքում նաև միջազգային կառավարությունը նաև բնորոշում, որ եթե վեր ազգային կառավարության դասոր համալսարանի մաքսային միությունը ընդունի դերակատարությունը, ապա նաև իմաստով բոլոր տեսակի միջազգային կազմակերպությունները վերջին հաշվով համաձայն են վերազգային։
Հանձնաժողովը պատրաստվում է պարբերաբար հանրային քննարկումներ կազմակերպել տարբեր ձևաչափերով։ Նախատեսված է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերջնական նախագիծը ներկայացնել հունիսի 30-ին։
Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, մինչ Ուկրաինայի գործող իշխանությունը կարծում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է երրորդ աշխարհամարտ սկսել, Մոսկվան հակադարձում է, որ զորավարժություններ է անցկացնում ի պատասխան Ուկրաինայի նախաձեռնած հակահաբեկչական գործողության։ Միացյալ Նահանգներն էլ այսօրվանից խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները համառոտ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօրվանից նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի պաշտոնյաների եւ 17 ընկերությունների նկատմամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում են Ռոսնեֆտի նախագահ Իգոր Սեչինը, Ռոստեխի նախագահ Սերգեյ Չեմեզովը, Ղրիմում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Օլեգ Բելավենցևը, փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը, պահպանության դաշնային ծառայության ղեկավար Եվգենի Մուրովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, պետական դումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը։ Պատժամիջոցները ենթադրում են վիզաների արգելք և հաշվեհամարների սառեցում։ Ընկերությունների ցանկում են Transoil-ը, Սախար Տրանսը, Ակվանիկան, Ստրոյ Տրանսգազը, Ավիա Գրուպը և Պուտինի նեղ շրջապատի հետ այս կամ այն առնչությունն ունեցող այլ հիմնարկներ։ Այդ ընկերությունների նկատմամբ կգործի լիցենզավորման սահմանափակում։ Առավոտյան ելույթ ունենալով Ֆիլիպիններում նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ պատժամիջոցները վերաբերվում են Վլադիմիր Պուտինի շրջապատից որոշ պաշտոնյաների, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների արտադրանք Ռուսաստան փոխադրող ընկերություններին։
We will also focus on some areas of high-tech defense exports to Russia.
Պաշտամիջոցները թիրախային են, ներառում են նաև պաշտպանության բնագավառի բարձր տեխնոլոգիաների ապրանքատեսակներ, որոնց վաճառքը Ռուսաստանին այս հանգամանքներում նպատակահարմար չէ, ասել է Օբաման։
That we don't think are appropriate to be exporting in this kind of climate.
Եվրոպական միության դիվանագետները այսօր իրենց հերթին ժողով են գումարել Բրյուսելում եւ նոր պաշտամիջոցների ցանկում ընդգրկել են 15 պաշտոնյաների անուններ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը քիչ առաջ ասել է, որ Ռուսաստանը անպայման պատասխան կտա։ Ոչ ոք չունի Ռուսաստանի հետ պատժամիջոցների լեզվով խոսելու իրավունք։ Մեր երկրին ինչ որ բան պարտադրելու, մեզ վերջնագրեր ներկայացնելու փորձերը բումերանգի պես կվերադառնան կհարվածեն նրանց, ասել է Ռյապկովը։ Այսօր արձագանքել է նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով Պետրոզավոդսկում դաշնային խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե արևմուտքի նպատակն է ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրը զրկել ուկրաինական գործարանների մատակարարած արտադրանքից։
Всем, чтобы не дать нам возможность осуществить это самое импортозамещение и продолжить зависимость от, в том числе, украинских предприятий.
Путина համոզված է, որ Ռուսաստանը այդ բացը կլրացնի։
Мы всё равно сделаем. Вопрос только во времени и в деньгах. Ну, будет чуть подороже.
Да, ժամանակի եւ փողի հարց է, մի քիչ ավելի թանկ կլինի, բայց մենք կվերապրենք եւ առաջ կգնանք, իսկ մեր գործընկերները ոչ, դա է իրականությունը, հավաստիացրել է Պուտինը։
Но мы выживем и пойдём дальше, а наши партнёры не смогут.
Ինչդեռ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում խիստ լարված է։ Ռուսանջատողականները գravel են Դոնեցկի մարզի Կոստանտինիվկա ավանի ոստիկանության բաժանմունքը։ Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի խոսնակ Իլիա Սուզդալևը հաղորդել է, որ Կոստանտինիվկայում անջատողականները ներկայացնում են նույն պահանջները, որոնք հրապարակվել են ռուսների կողմից գravel արևելյան մնացած քաղաքներում։ Անցկացնել հանրակվե, որի միջոցով տարածքը կանջատվի Ուկրաինայից կամ կստեղծվի դաշնային հանրապետություն եւ ռուսերենին կտրվի պետական լեզվի կարգավիճակ։ Ռուսանջատողականները շարունակում են գերության մեջ պահել ԵԱՀԿ-ից գործողված անզեն զինվորական դիտորդների, որոնց անվանում են ՆԱՏՕ-ի լրտեսներ։ Ռուսներն ասել են, թե պատրաստ են պատանդներին փոխանակել ուկրաինացիների կողմից ձերբակալված անջատողական ակտիվիստների հետ։ Դիտորդներից մեկին առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ ազատել են։ Գերմանիան այսօր Ռուսաստանին կոչ արել օգտագործել ազդեցությունը ռուսանջատողականների վրա եւ նպաստել պատանդների ազատ արձակմանը։ Այսօր Փարիզում Եվրամիության տնտեսապես առավել խոշոր 5 երկրների սեկտորների ֆինանսների նախարարները քննարկել են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խնդիրը։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոբլեն ասել է, թե Եվրոպան միասնական է եւ ոչ ոք չպետք է թերագնահատի Եվրոպայի վճռականությունը։
We don't want to have any escalation. We want cooperation, but if we are asked for, we stand firm.
Մենք լարվածություն չենք ուզում, մենք համագործակցության կողմնակից ենք, բայց երբ մեզ մարտահրավեր են նետում, մենք այն ընդունում ենք, ասել է Շոբլեն։
Այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստի ընթացքում նաև ինքնաբացարկի մասին է հայտարարել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու ժառանգություն խմբակցության նախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Ես ամենեմ թեկնածությունը։ Կարծեք թե ինքս խոսքի սկզբից հասկանալ էր, որ սա խնդիր չի հաղթել այստեղ։ Ամեն թեկնածությունը նախ եւ առաջ քաղաքական քարտեզ նկատի ունենալով, բայց թեկնածություն ստանալով նաեւ ուզում նպաստել, որ 4 քաղաքական ուժերը խնդիրներ չունենան այս արհեստական արցով եւ միապտեսակ դիրքորոշումը կնպաստի, որ մենք լավը ավելի մեծացնենք մեր քաղաքական օրակարգը, որը վստահ է դերելու եք համակարգային եւ ամբողջական իշխանապահության։ Շնորհակալություն։
Շարունակենք թողարկումը։ Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով այսօր հերթական ոստիկանն է ցուցմունք տվել դատարանում։ Նա չի կարողացել հստակ պատասխանել, թե ինչ իրավախախտման համար է Կիվիրյանին ամրանը բերման ենթարկել Կոմիտաս 5 հասցեում տեղի ունեցած ողոքի ակցիայից։ Հիշեցնենք, Արգիշտի Կիվիրյանին մեղադրում են ոստիկանի դեմ բռնություն կիրառելու համար։ Դատաբարությանն այսօր ներկա է եղել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի գործով այսօր վկայություն տված բարեկապահական ծառայության գնդի ոստիկան Վարազդատ Ալեքսանյանը նախասաց, թե ինքն իր գործը շատ լավ գիտի, բայց երբ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Կիվիրյանի պաշտպանները տարբեր ձևակերպումներով հարցրին, թե ինչ իրավախախտում է թույլ տվել Արգիշտի Կիվիրյանը օգոստոսի 24-ին, ոստիկանը լռեց։ Օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքողներից Արգիշտի Կիվիրյանի գործողությունը ոստիկանն այնպես նկարագրեց, որ տպավորություն ստեղծվեց, թե Արգիշտի Կիվիրյանի ոտքերը խաթարել են երթևեկությունը։
Ինքը նստավ մայթին, կրկես տրուպը, գովազդային վահանակի տրուպը, ասեց, ես չեմ դուրս գալի։
Արգիշտի Կիվիրյանի ոտերը տրանսպորտի ճավաշարում
խանգարում
է։ Արգիշտի Կիվիրյանի
ոտերը մինչև ուր
է
դրած։ Չեմ
չափ։ Բայց մի 3-4
մետր կտրուպ։ Ճանապարհի վրա է։
Ոստիկանը Արգիշտի Կիվիրյանին բերման ենթարկողներից մեկն է եղել։
Մենք ենք մոտեցել, իրան մենք ենք մոտեցել։ Միանք են մոտեցել են գրկել է կարել են։
Կիվիրյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը հարցրեց.
Պաճարը ձեր համար ակնհայտել, ինչ է բերման
ենթարկ։ Չէ, ասկացա հարցը։
Դա որձեմ, ձեզ ասեմ, դուք որ պողում էի կար, որ դեկալար ձեր բարերով ասեմ դա, որ դեկալար ասեմ էք, դեկալար կեցի Կիվիրյանի։ Այդ դեկալելուց գիտեք ինչի համար եք դեկալում, ու ինչի համար դիտանեք։ Ձեր համար պարզել է, որպես ոստիկան, ասում եք ես գործը գիտեմ և այլն, ձեր համար գիտեք ինչի համար եք դիտանեք։
Այս հարցը մնաց անպատասխան։ Եթե ոստիկանը դեպքից անգամ 8 ամիս անց դեռ չի տեղեկացել, թե ինչու է բերման ենթարկել Արգիշտի Կիվիրյանին, ապա ինչպես է ստացվել, որ նա դարձել է վկա եւ նաեւ նրա ցուցմունքներն են նպաստել, որ քրեական գործ հարուցվի ապօրինի շինարարության դեմ բողոքներ հնչեցրած Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ։ Պարզվեց, ոստիկանը տեղյակ չէ շատ այլ հարցերից, նա ասաց, որ հարցը քննության է հրավիրվել առանց ծանուցագրի։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հարցերից պարզվեց, որ ոստիկանը ոչինչ չէր հիշում դասընթացներից, որոնց ժամանակ, ինչպես նախատեսված է եվրոպական աղբյուրների դրամաշնորհների ծրագրերով, պետք է ոստիկանների գիտելիքները հարստանային։
Ծառայողականը պետք չի խառնել։
Բայց որտե՞ղ անձնական։ Չէ։
Լուսինե Սահակյանը դատական նիստից հետո Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց։
Արնվազն չխայտարակվելու համար իրենք գոնե այս գործը պետք է դատարան չբերեն։ Իրենք պետք է իրենց ոստիկանների ունակությունները հասկանային եւ նման ունակությունների տեր ոստիկանին գոնե որպես վկա չբերեին դատարան։
Արգիշտի Կիվիրյանի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մայիսի 12-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայից մինչև այսօր Հայաստան է տեղափոխվել մոտ 16,000 սիրիահայ, որոնցից մի մասը արդեն հեռացել է արևմտյան երկրներ, մոտ 11,000-ը դեռ Հայաստանում է։ Այս սիրիահայերի շարքում քիչ չեն այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մնալ և կյանքը շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրինակ Կարապետի ընտանիքը, որ Երևան է եկել 2 տարի առաջ, Այստեղ արդեն տուն է կառուցել, հիմա էլ ցանկանում է Սիրիայից Հայաստան տեղափոխել ունեցվածքը, բայց պարզել են, որ անգամ օգտագործած կահույքի ամեն կտորի համար պետք է մաքսատուրքեր վճարեն։ Կարապետը զարմացած է, ինչպես կարելի է այսպես վարվել պատերազմից փախած և մեծ դժվարություններ տեսած ընտանիքների հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիայի ընտանիքը վիրավորված է հայրենիքից։ Սիրիական ճգնաժամի թողուղուից հայրենիքում ապաստան փնտրող հայրենակիցներին գրկաբաց ընդունելու փոխարեն նրանց համար լրացուցիչ բարդություններ են ստեղծվում։ Երկու տարի առաջ պատերազմից փախած Կարապետ Քալոյի ու կնոջ Սիրուն Ղազարի համար հայրենիքում օրերն անցնում են ոչ պակաս լարված մթնոլորտում։ Անծանոթ հայրենիքում որևէ օրենքի ու կարգի մասին պատկերացում չունեցող ընտանիքը անցած շաբաթ դժվարությամբ կարողացել է պարզել Սփյուռքի նախարարությունից, որ այստեղ հաստատվել նիրվրայժան չի նստի։ Շլիում թողած տան գույքը Հայաստան հասցնելու համար ընտանիքը պետք է վճարի, կառավարությունը պետք է դյուրացներ սիրիահայերի խնդիրները, ասում են։
Իրենք իմանան, որ ինչ պետք է մեզի։ Մենք մի բան կառավարությանեն օգու չուզեցինք,
օգնություն
չտեսեցինք, ամեն մեկ իսկ վեճերու հարց է եղա։
Նեղված եք, վիրավորված եք։
Հա, բայց ինչ։
Երևանից ոչ հեռու Պրոշյան գյուղում սեփական տան շինարարությունը վերջերս ավարտած ընտանիքը տունը կահավորելու համար Ղամիշտից կարողացել է գույքը հասցնել Լաթաքիա։ Բեռն արդեն դեպի Հայաստան ճանապարհին է։ Տանտիկինը Սիրունը թվարկում է այն, ինչն ավով այժմ տեղափոխվում է Հայաստան։
Հայրասենյակի գահույքը, նինչասենյակի ճաշարանը, խանոցի աբագերիներն, սեղանը եւ գեցատորը, սմեկացանանը։
Չսպասելով բեռին, ամուսինները սկսել են կահավորել բնակարանը։ Վիրավորանքը սակայն չի անցնում։ Զարմացած են, թե ինչպես կարող էր հայրենիքն այդպես վարվել իրենց ու իրենց նմանների հետ։ Սփյուռքի նախարարությունում Կարապետին են վկայակոչել մաքսային օրենս գիրքը, ըստ որի Հայաստանում մշտական բնակության տեղափոխվողների անձնական օգտագործման գույքը առանց մաքսատուրքի վճարման կարող է ներմուծվել 6 ամսվա ընթացքում։ Տարակուսած Կարապետն ասում է, թե 2 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխվելու ժամանակ անհնար էր գույքը տեղափոխել։ Ղամիշլիից դեպի Լաթաքիա ճանապարհը մհաբեր էր, այժմ հարաբերական խաղաղություն է։ Միևնույն ժամանակ տան կառուցումը նոր է ավարտել, մինչև այդ հյուրանոցում են բնակվել, և եթե անգամ հնարավոր լիներ գույքը ավելի շուտ վերել, ապա որտեղ կարող էին այն տեղավորել, հարցնում են ամուսինները։
Հայ, ձեզ սպասեցինք, որ ճանապարհ չի գա, մինչև Լաթաքիա ճանապարհ շվար է, մինչև դիքի շատրվան պատահան, ամրակները պերիկ Լաթաքիա, Լաթաքիան հիմա նավի մեջ են, Հայաստան գուկա։
Հայաստանի կառավարությունը սիրական ճգնաժամի ընթացքում մի շարք արտոնություններ ընձեռեց հայրենիք տեղափոխված սիրիահայերին։ Դրանց շարքում են Հայաստան մուտքի արտոնագրի երկարաձգման համար նախատեսված պետական տուրքից ազատումը, սեփական ավտոմեքենաների ներմուծման վճարներից ազատումը, ուսանողներին կրթաթոշակով ապահովելը եւ այլն։ Բայց Սիրիայում թողած գույքը հայրենիք հասցնելու մասով արտոնություններ սիրիահայերին չտրվեցին։ Արդեն նախկին վարչապետ Իգնան Սարգսյանն էլ ասել էր, թե կառավարությունը պետք է լինի սիրիահայերի կողքին եւ նրանք տեսնելու են պետության օժանդակությունը։ Կարապետին Տանիկա հետ դարձի ճամփաչունի Ղամիշլիում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող սիրիահայը մտադիր է կյանքը շարունակել այստեղ, թեկուզև առկա դժվարություններին։ Ընտանիքի գույքը սահմանին կլինի մայիսի 21-ին։ Սիրիական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել 16,000 սիրիահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում բնակվող բանաստեղծուհի Թամարա Հովանիսյանն այժմ Հայաստանում է, նա այսօր հանդիպում ունի տեղացի գրողների հետ։ Նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Բանաստեղծ, բանասիրական գիտությունների տեկնածու, լեզվաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թամարա Հովանիսյանը բանաստեղծական 4 ժողովածուների հեղինակ է, նաև դասագրքերի և լեզվաբանական մի շարք ձեռնարկների հեղինակ է։ Ամուսնությունից հետո դեռ խորհրդային տարիների բնակություն է հաստատել Հյուսիսային Կալիֆոռնիայում, բայց կապը հայրենիքի հետ երբեք չի կտրել։ Տարեկան մի քանի անգամ Հայաստան է գալիս շփվում գրական շրջանակների, հատկապես երիտասարդների հետ։ Հենց այս երեկո երիտասարդ գրողները նրա հետ հանդիպում են կազմակերպել, կներկայացվեն նաև նրա բանաստեղծական ժողովածուները։ Իդեպ դրանցից առաջինը Քեսետ և առանց քես խորագրով լույս է տեսել հենց 90-ականների սկզբին Հայաստանում։ Այս գրքին հաջորդել է նրա արդեն գիտական ժողովածուն Վահան Թեքյանի «Սերերգությունը» խորագրով, իսկ 2006-ին հրատարակել է «Կինը» խորագրով բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Այնուհետև Անցյալ տարի 2013-ին տպագրվել է լինելույության համանվակ ժողովածուն, իսկ ահա այս տարի հրատարակվելու են ևս երկու բանաստեղծական ժողովածուներ, ասում էր Թամարա Հովանիսյանը մեր զրույցի ընթացքում և շեշտում.
Դրսում ստեղծագործելու դժվարությունը այն է, որ քանի որ ստեղծագործող մարդը ունի մեկ ես, և այդ եսը աներկբայորեն կապված է իր նախնական եսին, իսկ իմ նախնական եսը ձևավորվել և մնացել է այս հողի վրա, ուրեմն ես նաստալգիայի թևերով երևի ինքս ինձ, ինչպես որ արագիլներն են իրենց ծագերին կրում, ես այդպես իմ սկիզբը, իմ մանկությունը ինձ հետ տանում եմ։
Երեք տասնամյակից ավել ապրելով Ամերիկայի համայնքում ինչ խորհուրդ կարող է տալ նրանց, ովքեր բռնում են արտագաղթի ճանապարհ, և ցավոք նրանց թիվն այսօր քիչ չէ, բանաստեղծու համոզմամբ աշխարհում ամենուր եք այսօր մարդիկ իրոք մեծ դժվարությամբ են ապրում և հոգում օրվա հոգսը։
Մենք բավականին բարդ ժամանակներում ենք ապրում, աշխարհի և այս և այն կողմերում տագնապների թանձրույթ կա, որտեղ մարդը աշխատող ստեղծագործող առօրյա հոգսերով ապրող մարդը խաչվում է ինքը իր հոգսերի մեջ, անհնար է այսպես դասակարգել սփյուռք և հայրենիք, մարդը իր հոգսերով տեղից տեղ է տեղափոխվում, և բարդությունները, իր ճակատագրի դժվարությունները իր հետ տանում է։ Ի դեպ, ես ձեզ ասեմ, աշխարհի մի կողմից մյուս կողմը գնացած մարդը երևի կրկնակի դժվարություններ ունի գոյատևելու, ապրելու, հարմարվելու նոր իրավիճակներին։
Իսկ արդյոք այնտեղ օվկիանոսից այն կողմ քաջատեղյակ են հայրենիքում գոյություն ունեցող իրավիճակին։
Հայրենիքը քնքուշ երազի պես մի բան է, որ կրում ես մեջդ, և չես ուզում այդ երազի մեջ նեգատիվ ստվերներ լինեն, և դու անպայման ուզում ես ինչ-որ մի գեղեցիկ իմիջ, ինչ-որ մի գեղեցիկ վերհուշ, հուշ քեզ հետ անընդհատ կրել, և եթե մենք սկսենք ամեն ինչի մեջ դժգոհություններ, դժվարություններ, ցավեր ներարկել, մեր կյանքը դառնա թաց մի բեր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։